vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sljedeći korak Prištine na severu je uspostavljanje suda u Mitrovici, izjavio Hašim Tači. Trasa nedeljne parade ponosa bit će ista kao i prošle godine. Održavanje parade nije uslov eurointegracije, izjavio predstavnik Evropske unije Vincent Dejer. Skupština Srbije je glasao zakonu o restituciji, napadnuta kancelarija CIA u Kabulu, Atina ponovo paralisana generalnim štrajkom prevoznika. U Srbiji danas i sutra do 27 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. U sred priprema za 80. godišnjicu postojanja Mađarskog kulturnog centra u Novom Sadu, nepoznati počinioci polupali Savimentar u prizemlju zgrade. Predsjednica tog centra Teodora Marton Balint.
Ušli su u veliku salu, tamo su razbili stolice, bacali su dole stolice sa balkona, sijalice, lustere, klavir su nam uništili u hodniku, sveće su pobacali, dosta je velika šteta za nas.
Poslušajte također, ambasada Rusije u Srbiji nema zvaničnu potvrdu nove posete Vladimira Putina Beogradu, ali ako dođe, bit će to znak uloge koju bi u njegovoj kampanji moglo igrati Kosovo. Analitičar Simeon Bobulić.
Kosovo nije na vrlo visokom nivou, ali jeste u nekom sledu tih događanja i na kraju krajeva reakcija svake od tih velikih sila.
Dok se u Skupštini glasa, čućete šta o predloženom zakonu o restituciji kaže Mirjana Canić Radojlović, čijoj porodici je pripadala stambena zgrada u centru Beograda, u kojoj se sada nalazi Ministarstvo ekonomije, i vinograd sa vilom iz doba Obrenovića, koji se nalazi u okolini Smedereva.
Ovo je za mene nova nacionalizacija i nikakvo obeštećenje ne može da zadovolji divedeni članove moje porodice. To je najveće razočarenje od 5. oktobra do sada.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 26. septembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Hašim Tači najavio je da je sljedeći korak plana kosovskih institucija na severu obezbeđivanje funkcionisanja suda u Mitrovici. Stvorit ćemo uslove za početak primjene reda i zakona, za početak funkcionisanja demokratskog poretka, ali i investicije, rekao je on u intervju u prištinskom listu Epoka RE. Postoji grupa ljudi koja stalno krši ustav i zakone Kosova, radi protiv Ahtisarijevog dokumenta i rezolucije 1244. Ovi ljudi će se naći pred licem pravde i mi ćemo biti beskompromisni prema njima i nastavit ćemo sa daljim koracima za konsolidaciju države, dodao je kosovski premijer. Internet stranicu Agencije za energetiku grada Novog Sada napali su nepoznati hakeri koji sebe nazivaju Ujedinjeni albanski hakeri. Istovremeno, website Kosovskog ministarstva za ekonomski razvoj blokiran je zbog napada srpskih hakera koji su na njega između ostalog okačili zastavu Srbije i nacionalističke pesme. Ambasada Rusije u Beogradu nema zvaničnu informaciju o dolasku Vladimira Putina u Srbiju. Naime, da ruski premijer planira da poseti Beograd i drugi put ove godine, a najverovatnije 22. i 23. oktobra, saznaje dnevnik Danas iz izvora u srpskom državnom vrhu. Tu informaciju nije potvrdila ni zvanična Moskva, ni Beograd. Broj državljana Srbije koji traže politički azil u Nemačkoj u septembru je vidno porastao u odnosu na ranije mesece, dok su u junu i julu 91, odnosno 82 građana Srbije zatražilo azil u Nemačkoj, u septembru ih je prema podacima Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova u Berlinu bilo 137. Evropska komisija potvrdila je da bi za građane Bosne i Hercegovine mogao ponovo biti uveden vizni režim zbog velikog priliva azilanata u evropske zemlje od novembra 2010. objavio je internet portal Euraktiv. Skupština Srbije je glasao o predlozima zakona o javnoj svojini i restituciji, čije je usvajanje uslov da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Organizatori parade ponosa koja će biti održana u nedjelju u Beogradu otkrili su da će učesnici ove kao i prošle godine okupiti u parku Manjež, odakle će prošetati istom trasom. Predstavnica organizacionog odbora Jovanka Todorović nada se da će policija uspjeti da osigura bezbednost svih učesnika i poziva sve da do 11 sati budu u Manježu kada se kapije zatvaraju iz bezbednosnih razloga.
Od 11 časova pa do 12 predviđen je govor strani kako stranih, tako i domaćih aktivista i aktivistkinja. Biće tu predstavnici i predstavnice međunarodnih institucija. Između 12 i 13 časova predviđena je šetnja. Dakle, u pitanju su Nemanjina ulica, sve do Kneza Miloša i kroz Masarikovu vraćamo se, dakle, povratak je u Resavsku i u Park Manješ, gde nas od 13 do 14 časova očekuje bogat muzički program.
Ambasador Evropske unije u Srbiji Vincent de Gerry izjavio je da održavanje parade ponosa nije uslov za približavanje Srbije Uniji, ali da Srbija, ako hoće da bude pravna država, mora da poštuje svoj ustav koji zabranjuje diskriminaciju. Predsednik DPS-a Milo Đukanović biće pozvan da svedoči u procesu koji su protiv moldavske državljanke SČ pokrenuli advokat Zorana Piperovića i Ekrema Jasavića. Njih dvojica su tužili SČ za lažno davanje iskaza, a odluku da o tome svedoči Đukanović donela je sudija Osnovnog suda u Podgorici, prenose Vijesti. Prelazimo na vesti iz sveta. Glavnu železničku stanicu u Pragu prestrašila je noćas bomba zaboravljena u toaletu međunarodnog voza iz Beograda, ali pokazalo se da je uzbuna lažna, u pitanju samo model tempirane bombe. Na sumnjevu tašnu su policiju upozorili sami putnici voza i policija je sačekala voz već na peronu u Pragu. Zaposleni u javnom transportu u Atini ponovo štrajkuju, nezadovoljni novim vladinim merama štednje. Atinski metro, tramvaj i podnevna železnica su stali, ali dok autobusi i trolejbusi neće saobraćati nekoliko sati u dnevnom špicu. Putnici u avio saobraćaju također će se suočiti sa odlaganjima poletanja aviona, jer su kontrolori leta odlučili da obavljaju samo osnovne radne aktivnosti, odbivši da rade prekovremeno. U Afganistanu je napadnut nekadašnji hotel Ariana u Kabulu, koji sada služi kao kancelarija Američke centralne obaveštajne agencije, i u tom prilikom je ubijen jedan Amerikanac. Kina je saopštila da tibetanski duhovni vođa Dalai Lama nema pravo da odluči ko će ga u toj ulozi naslediti kad umre. Portparol ministarstva spoljnih poslova Hong Lei rekao je da onog ko će poneti titulu Dalai Lame odobrava centralna kineska vlada. Saopštenje je usledilo nakon što je sadašnji Dalai Lama izjavio da će, ako bude pred reinkarnacijom, ostaviti jasne pisane instrukcije o tom procesu, ali je dodao da nije verovatno da će se tako nešto desiti u skorije vreme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I prva naša tema. Što se tiče organizacije skupa i trase kojom će kroz Beograd 2. oktobra prošetati učesnici Parade ponosa, sve isto kao i prošle godine. U sličnoj atmosferi protekla je konferencija za novinare organizatora u centru Beograda. Na licu mesta bila i koleginica Iva Martinović.
Opet je zgradu u kojoj su se pred novinarima okupili predstavnici Parade obezbeđivao veći broj policajaca interventne brigade, kao i onih u civilu, i ponovo su se na obližnjim zidovima pojavili plakati sa uvredljivim sadržajima. Grupa koja sebe naziva Srpska akcija izle pile letke sa porukama poput "Omladina bez nade posao čeka, a režim pedere po Beogradu šeta". Iako se pretnje pojačavaju i na internet forumima, organizatori navode da grafita mržnje ima manje i veruju da će policija uspjeti da osigura bezbednost svih učesnika. Jovanka Todorović iz Labrisa kaže za naš program da je nisu obeshrabrile ni izjave ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je pre nekoliko dana izjavio da bi sa aspekta sigurnosti bilo bolje da se parada ne održi.
Kažem, internim sastancima sa policijom apsolutno nikakvih problema i nikad se nije dovelo u pitanje održavanje prajde. Gospodin Dačić je izašao jednom sa izjavom da ne želi da policajci plate najveću štetu kao i prošle godine, ne želi da oni budu glineni golubovi, i nakon toga je rekao policija neće zabraniti prajde. Tako da očekujemo opet da će biti neka izjava pozitivnom smislu, samo mu treba podrška nekog iz vrha.
Za razliku od oktobra 2010. kada su predstavnici države, istina tek nekoliko dana pre parade, izašli u javnost sa jasnim i nedvosmislenim porukama podrške skupu, ovih su se dana ućutali. Iako kaže da u privatnim sastancima verbalna podrška nije izostala, jedan od organizatora, Goran Miletić, navodi da su odbijeni njihovi zahtevi za susretima sa najvišim državnim i predstavnicima grada.
U jednoj demokratskoj državi predsednik Republike ne mora svaki dan da ponavlja podršku pravilu, budući da vam to rekao 22. juna, ali u državi u kojoj to izaziva određene rasprave u javnosti, jedno ovako osnovno ljudsko pravo i dalje pod lupom javnosti, i ljudi se trude da ga neki ljudi se trude zaista da ga negiraju, ima pretnji, dakle, nasim. Dakle, veoma je važno, veoma bi bilo važno da je nas i predsednik primio.
Za razliku od domaćih političara gde se i dalje ne zna ko će se od njih pridružiti skupu, imena međunarodnih zvaničnika već su poznata. Učesnicima će se obratiti predstavnik Evropskog parlamenta Jelko Kacini, šefovi misija Saveta Evrope, OEBS-a i Evropske komisije. Ambasador Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere poručio je da održavanje parade ponosa nije uslov za približavanje Uniji, ali da Srbija, ako hoće da bude pravna država, mora da poštuje svoj ustav koji zabranjuje diskriminaciju. Za razliku od prošle godine, kada su pod opsadnim stanjem okruženi sa po dva obruča policijskih kordona i duplo većim brojem huligana, učesnici parade za oko 20 minuta prošetali kroz tri ulice, a Dorijan Kuruc najavljuje da će 2. oktobra mnogo veći broj ljudi braniti zastave duginih boja.
Možemo da potvrdimo dolazak ljudi iz unutrašnjosti Srbije, iz cele Vojvodine, iz bivših jugoslovenskih republika, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. To je ono što nas jako čini srećnim i činjenica da ne dolaze samo pripadnici i pripadnice LGBT populacije, nego i njihovi prijatelji, roditelji, i zapravo to potpuno ove godine menja sam izgled parade ponosa.
Organizatori su promovisali novi spot parade ponosa u kom se uz pitanje normalno smenjuju slike krvavih sukoba i nasilja na ulicama Beograda tokom prošlogodišnjeg skupa. Uz konstataciju normalno slede snimci učesnika Prajda sa zastavama duginih boja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nepoznati počinioci provalili su u mađarski kulturni centar Šandor Petefi u Novom Sadu i polupali sav inventar u prizemlju zgrade. Predsjednica tog centra Teodora Marton Balint kaže da je materijalna šteta za ovaj centar koji se bori za svaki dinar velika.
Ušli su u veliku salu, tamo su razbili stolice, bacali su dole stolice sa balkona, sijalice, lustere, klavir su nam uništili u hodniku, sveće su pobacali, dosta je velika šteta za nas. Uviđaj je još uvek u toku, sad je istražni studija ovde, mi se već uveliko spremamo za godišnjicu u novembru, pripremamo 80. godišnjicu postojanja Kulturnog umetničkog centra. Utiče na naš rad sve ovo što se desilo, jer smo u dosta teškoj finansijskoj situaciji, ne samo materijalno, nego i emocionalno nam je ovo sad baš veliki udar i velika šteta.
Da li imate nekih nagoveštaja šta bi mogao da bude motiv ovoga i ko bi za toga mogao da stoji?
Ne bi ja da ušlam u neke procene, ti ljudi koji su to uradili, oni su radili da bi nama kulturnom centru napravili veliku štetu. Znači ništa nije odneto, nisu to uradili zbog materijalnih stvari.
Rekla nam je Teodora Marton Balint. Predsjednik Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine Tamiš Korkec kaže da ne treba prejudicirati istragu, ali da se može reći da je reč o nemilom događaju bez presedana.
I do sada je bilo sporadičnih napada, pre svega putem pisanja grafita mržnje na mađarske ustanove. Bilo je čak i poneki razbijeni prozor, ali ovakav vandalski napad koji je zapravo demolirao kulturni centar i naneo ogromnu štetu je jedan novi vid pritiska, odnosno napada na kulturne institucije. Naravno, to što ništa nije ukradeno svakako dokazuje da se radi o motivu ili zastrašivanja ili osvete. Ono što također zabrinjava jeste organizovanost ovog napada. Dakle, nije to spontani izliv besi, tu se preskočila ograda, tu je provajeno u zgradu, sigurno su korišćene i različita sredstva za što efikasnije razbijanje inventara. Dakle, svakako to dokazuje određeni organizovani način napada, prethodno neko planiranje.
Predsjednik Nacionalnog saveta Mađarske manjine Tomaš Korhec.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledeći korak Prištine na severu je uspostavljanje suda u Mitrovici, izjavio Hašim Tači. Trasa nedeljne parade ponosa biće ista kao i prošle godine. Održavanje parade nije uslov evrointegracije, izjavio predstavnik Evropske unije Dežer. Skupština Srbije glasa o zakonu o restituciji. Napadnuta kancelarija CIA u Kabulu, Atina ponovo paralisana generalnim štrajkom prevoznika. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas i sutra do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je lokalnim medijima da će Brisel verovatno pristati da se u sredu razgovara o regulisanju prometa na prelazima Jarinje i Brnjak. Priština o tome neće da razgovara, pa bi to bili razgovori Beograda sa Evropskom unijom s jedne i sa Sjedinjenim državama sa druge strane. Oni su adresa za razgovor. Imamo stalnu komunikaciju sa Briselom, Vašingtonom i drugim centralama da dobijemo te razgovore i da utičemo na stanje na dva prelaza, rekao je Stefanović, koji je na pitanje radija Slobodna Evropa imali već nekih opipljivih signala da će do razgovora sa predstavnicima Brisela i Vašingtona doći, rekao.
Pa imamo, naravno, zato je i važno da se razume da postoji realna mogućnost da se o tome pričamo. I to je ono što daje nadu da će ipak proces da se otvore oko prelaza i time da se reši velika kriza koja postoji na severu Kosova.
Da li ćete vi insistirati na poštovanju Ban-Ki-moonovog plana od 6 tačaka kad je u pitanju režim na ta dva prelaza?
Naravno da ćemo insistirati, ali ne znači da će ceo proces biti završen na način kako i međunarodna zajednica i mi želimo. Moguće da će se završiti negde između. Dakle, ne treba očekivati nikakva čuda, niti treba očekivati da se sve reši na prvom sastanku.
Imaćete sastanak sa predstavnicima Sjedinjenih država i Evropske unije 28. Jel tako treba shvatiti?
Da, ali imaću ja, ako sve bude bilo tako, imaćemo normalno i sastanak sa delegacijom Prištine, koji neće biti na tu temu, nego na ostale teme koje su ranije dogovorene.
Rekao je Borislav Stefanović koleginici Branki Trivić. Na njegovu izjavu da je Beograd na dobrom putu da dobije razgovore sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama o prelazima Brnjak i Jarinje, Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, nije želala da reaguje. Naglasila je međutim da je stav Evropske unije jasan, naime da Brisel želi da se implementira dogovor postignut 2. septembra o carinskom pečatu i da se postigne embargo na promet roba između Srbije i Kosova. Da se podigne embargo. Što se tiče Evropske unije, nema više razgovora o Brnjaku i Jarinju, kaže Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose. Upitan može li Beograd bar ubediti Brisel i Vašington da se o tome otvore razgovori, on kaže.
Nije realno. To je još jedna od inicijativa Beograda koje su više usmerene prema domaćoj javnosti i prikrivanju teške krize u kojoj se nalazi beogradska pozicija u pregovaračkom procesu. Što se tiče Evropske unije, nema više razgovora oko Brnjaka i Jarinja. Sve je dogovoreno, ostaje primjena. I to je Catherine Ashton par puta rekla. Obraćanje Americi je nešto što je nova provokacija i tako će biti doživljeno u Vašingtonu. Carina i kontrola bezbednosti na carini je posao Euleksa i kosovskih vlasti. Dakle, ono o čemu bi Beograd mogao nezvanično da razgovara sa Vašingtonom i Briselom, to nije carina, to je ako on ima uopšte neku novu ideju oko toga kako da reši problem institucija podržane Srbijom na severu i generalno kako misli da rešava problem srpske zajednice i severa Kosova.
Dakle, da bi mogao da razgovara o nekom od modalitetu autonomije, jel tako?
Tako je, sve osim podele je dobro došla tema za razgovore i u Vašingtonu, i u Briselu, i u Moskvi.
Kaže Dušan Janjić. Skupština Srbije počela je glasanje o predlozima zakona o javnoj svojini i o restituciji, čije usvajanje je jedan od uslova da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Mreža za restituciju preduzeće sve pravne mere da spreči primjenu zakona o restituciji javnoj svojini ukoliko ne budu usvojeni amandmani bivših vlasnika na predloge tih zakona, kaže za naš radio koordinator mreže Mile Antić. On navodi da bi usvajanje ovakvog zakona značilo grubu povredu prava bivših vlasnika, dok bi usvajanjem predloženih amandmana rešenja mogla da budu održiva i primenjiva.
To moraju biti rješenja koje su moguće i održiva, a to je upravo restitucija i zamenska restitucija, to je substitucija, čime bi se možda u potpunosti izbegla ili svela na minimum potreba davanja bilo kakvog obeštećenja i novca. podaci također nedvosmisleno pokazuju i život to pokazuje, novca u Republici Srbiji nema, neće ga biti ni u dogledno vreme. Sa druge strane, državne imovine koja treba da posluži za restituciju i substituciju ima u izobilju. Ključno je pitanje kome je namenjena onda ta državna imovina, da li kao u postupcima privatizacije društvenog kapitala, da li je to namenjeno samo nekolicini njih koji su partijski povezani, za nas dileme nema. Interesi njih, nekolicine i političkih partija apsolutno su minorni u odnosu na interesu države Srbije, svih građana Srbije, ali i potencijalnih investitora koji će ovdje doći, uložiti i moći sutra da kažu da naša ulaganja su i naše investicije i naša imovina je u zemlji Srbiji zaštićena.
Iz mreže za restituciju bio je to Mile Antić. Predloženim zakonskim rješenjem razočarana je i Mirjana Canić-Radojlović, čijoj porodici je pripadala stambena zgrada u centru Beograda u kojoj se sada nalazi Ministarstvo ekonomije. Ona također potražuje vinograd i vilu iz doba Obrenovića koji se nalaze u okolini Smedereva.
Ovo je za mene nova nacionalizacija i nikakvo obeštećenje ne može da zadovolji dividendi članova moje porodice. To je najveće razočarenje od 5. oktobra do sada. Nudi neke obveznice i papire umjesto ono što je bila imovina koju su tekle generacije prethodne u moje porodici. Prema tome ja sam razočarana, potrešena više nego što sam bila u ono doba kada je ta nacionalizacija, eksproprijacija i sve ostale mere kad su preduzimane, ja to doba pamtim, a ovo mi je gore jer sam ja se nadala da će bilo kada doći moment kad će neka vlast vratiti ne samo u posjed ono što je porodica tekla, nije stvar samo u materijalnom. Može biti je moje razočarenje više emocionalno. Znači, nikad se više neće vratiti ona građanska Srbija iz koje ja potičem.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Mirjana Canić-Radojlović. Opširnije o ovome slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ambasada Rusije u Srbiji nema zvaničnu informaciju o dolasku Vladimira Putina u Beograd. Naime, da ruski premijer planira da posjeti Beograd, a najverovatniji datum je 22. odnosno 23. oktobar, piše Dnevnik Danas iz izbora u srpskom državnom vrhu. Putin je u Srbiji bio pre svega 7 mjeseci, a danas piše kako posjeta koja predstoji jeste u sklopu njegovih predizbornih aktivnosti. Ovu informaciju nije mogao ni da potvrdi, ni da demantuje ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji boravi u posjeti Banja Luci.
Ali ipak je to za neke druge državne organe Srbije da objavljaju vesti o tome. Da govorim, ono što mogu sigurno da potvrdim, to je da će u oktobru biti sednica mešovitog komiteta između Rusije i Srbije, kojim, čemu ja predsjedavam i ministar Šojgu. To će biti 17. 18. oktobra.
Kaže Ivica Dačić. U komentaru za naš program spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić naveo je kako je ova poseta pokazuje da će pitanje Kosova igrati izvesnu ulogu u Putinovoj kampanji.
Mi moramo voditi računa o veličinama koje se javljaju u percepciji velikih sila. Znate, Kosovo nije na vrlo visokom nivou, ali jeste u nekom sledu tih događanja i na kraju krajeva reakcija svake od tih velikih sila. Međutim, ja ne verujem da je isključivi razlog dolaska Putina u Srbiju Kosovo.
Naveo Simeon Pobulić. Ukoliko Vladimir Putin bude predsjednik Rusije još 2 mandata, to znači da će biti na vlasti do 2024. odnosno do svoje 72. godine života. Da li je to recept za stagnaciju nalik na Brežnevljevu epohu, pitaju se analitičari, ili će kao jak lider moći da pokrene reforme? Ipak prevladava mišljenje da je Putin zarobljenik sistema koji je sam stvorio i stoga nisu moguće suštinske promjene. beleži Dragan Štavljanin.
Nakon što je u subotu saopšteno da će se kandidovati za predsjednika Rusije 2012. godine, Vladimir Putin je na putu da bude najduže na čelu Rusije od Staljinovih vremena. Ukoliko bude izabran u naredna dva mandata, koji će biti produženi na po 6 godina, to znači da će biti na vlasti duže od Leonida Brežnjeva, koji je bio sovjetski lider od 1964. do smrti 1982. godine. Taj period je bio sinonim za ekonomsku i društvenu stagnaciju. Opozicioni političari i analitičari ističu da Putinov povratak na poziciju predsjednika može voditi cinizmu, korupciji i društveno-ekonomskom propadanju, koji je obeležio naročito posljednju fazu Brežnjevljeve vladavine. Sergej Mitrokin, jedan od lidera liberalne opozicione grupe Jabloko. Nažalost, ništa se neće promijeniti u našoj zemlji. Građani treba da odluče da li su spremni da tolerišu to što se sada dešava u Rusiji i u narednih 12 godina. Neće biti nikakve modernizacije. Produbit će se stagnacija koja će voditi krizi u dogledne budućnosti, smatra Mitrokin. Edward Lucas, urednik britanskog ekonomista i autor nekoliko knjiga o Putinu i Rusiji, ističe da je Putin procenio da bi pokušaj da vlada Rusijom izvan Kremlja bio skopčan sa rizicima, pa se time delimično može objasniti njegova odluka da se kandiduje za predsjednika. Veoma je važan način na kojim funkcioniše ruski sistem, odnosno formalni kanali moći. To nije kao u Kini da možete imati Deng Xiaopinga iza scene ili u Singapuru Li Kuan-yua, tvorca ekonomskog čuda. Protopapirologija je veoma važan, važni su potpisi i pečati. Smatram da je to bio izvor nekih nezgrapnosti i nestabilnosti u njihovim odnosima. Tačnije da je Medvedev teoretski bio na čelu, tako da je Putin morao da ima nekog poverljivog u kabinetu Medvedeva, koji će usmjeravati protok dokumenata kako mu ništa ne bi izmaklo kontroli, naglašava Lukas. Njegova vlast je zasniva na sposobnosti da upravlja i balansira interese konkurentskih, finansijskih i političkih klanova koji čine vladajuću rusku elitu. Lukas smatra da previše reformi može da destabilizuje ove aranžmane sa nesagledivim posljedicama. Na neki način Putin je zarobljenik sistema koji je sam stvorio. On je sudija, snaga koja održava ravnotežu. Kada eskaliraju sukobi ovih klanova, on to rešava. No on je zarobljenik sistema koji je stvorio, što znači da ga suštinski ne može promijeniti, naglašava Lukas.
Preneo Dragan Štavljanin. Bloku vesti sveta dodajmo još, kao što ste čuli u vestima, glavni grad Grčke ponovo je danas blokiran štrajkom prevoznika. Grupa grčkih studenata prekinula je sinoć emitovanje vesti na državnoj televiziji. Državna televizija NET je bila okupirana, ali smo se izborili sa tim, reči o studentima, rekao je portparol vlade Elias Moseilos, ne navodeći druge detalje, preneo AFP. Vesti televizije u 20 sati prekinete su odmah na početku i umjesto toga su pušteni putopisni dokumentarci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pratimo zbivanja u Skupštini koja su itekako bitna za mnoge od vas. Skupština Srbije usvojila je upravo Zakon o javnoj svojini koji utvrđuje 3 nivoa vlasnika javne svojine, državnu, pokrajinsku i lokalnu samoupravu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zaposleni u Institutu za javno zdravlje u Kragujevcu stupili su jutros u štrajk zbog nezadovoljstva financijskim stanjem u toj ustanovi. Oni tvrde da je ta zdravstvena institucija prezadužena i da je dovedeno u pitanje njeno funkcionisanje, zašto optužuju direktora Dragoljuba Đokića, javlja Branko Vučković.
Doktorka Dragana Ivanović, predsjednica štrajkačkog odbora, kaže da je u štrajk stupilo 2/3 zaposlenih u toj ustanovi, koji žele da zaštite svoje radne, ekonomske, socijalne i profesionalne interese od samovolje direktora Dragoljuba Đokića.
Nezadovoljstvo radnika radom instituta pod rukovodstvom Dragoljuba Đokića je ogromno. Jedan od najvažnijih zahtjeva bio je stanje duga instituta, za koje mi imamo provjerene informacije da se kreće oko 40-45 miliona. Mi smo od jedne uspješne firme koja je imala pre 2 godine 16 miliona na računu u plusu, sada došli do tih ogromnih gubitaka.
Tokom štrajka bit će poštovan minimum procesa rada, a prema navodima predsjednice štrajkačkog odbora, zaposleni će pružati sve obavezne vidove zdravstvene zaštite i raditi hitne analize. Direktor instituta Dragoljub Đokić je ranije pismeno obavestio medije da je štrajk zaposlenih nelegalan. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije, sledeći korak Prištine na severu je uspostavljanje suda u Mitrovici, izjavio Hašim Tači. Trasa nedeljne parade ponosa biće ista kao i prošle godine. Održavanje parade nije uslov evrointegracije, izjavio predstavnik Evropske unije Vincent Dežer. Skupština Srbije glasa o zakonu o restituciji, napadnuta kancelarija CIA u Kabulu, a Tina ponovo paralisana generalnim štrajkom prevoznika. U Beogradu u ovom trenutku 26 stepeni, što je za stepen manje od za danas predviđenog maksimuma, sutra isto kao i danas. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 26. septembar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.